Korintianina faharo toko faefatra. Fampiarana ny fahamarinana. Kristy no toriana ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Korintianina faharo toko faefatra ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Ary amin'izany, satria manana izany fanompony izany zahay araka nahazo ny famindrampo dia tsy ketraka. Fa efa nilavinay ny zavatra takona mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatsy ny tenin'Andriamanitra zahay. Fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra io masin'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany, izay no hajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao, dia ny sain'ny tsy mino mba tsy hiposahany fahazavany filazantsara ny voninahitr'i Kristy izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay no torinay, fa Kristy Jesosy Tompo, ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavany fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny halehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Fijaliana iainana noho ny fitoriana an'i Kristy. Korintianina faharoa toko faefatra ny andininy fahavalo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Voageza manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba haseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia atolotra ao amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba haseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana izany fanahy ny finoany izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny Salamo fahaenina ambin'ny folo amby zato ny andininy fahafolo, dia mino koa izahay ka miteny. Fa fantatray fa izay nanangana an'i Jesosy Tompo no hanangana anay koa miaraka amin'i Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombony fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombony fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetrana ivelany dia havaozina isan'andro isan'andro kosa ny toetranay anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay.